Qalampirdan gapiramiz. Namangan va Samarqand viloyatida sodir bo'lgan yo'l transport hodisalari oqibatida 2 nafar voyaga yetmagan qiz halok bo'ldi. Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasining xabar berishicha, joriy yilning 23-iyul kuni Hazrat Shoh Chortoq yo'lining 12-kilometrida Bodomzor mahalla hududida yo'l transport hodisasi yuz bergan. 1992-yilda tug'ilgan fuqaro Damas rusumli avtomashinasini boshqarib borayotib, harakat xavfsizligini ta'minlay olmay, qarshisidan harakatlanib kelayotgan Chortoq tumanida yashovchi 97-yilda tug'ilgan fuqaroni boshqaruvidagi Damas rusumli avtomashinasi bilan to'qnashib ketgan. Oqibatda Damas rusumli avtomashinada bo'lgan yo'lovchilar, Chortoq tumanida yashovchi 1953-yilda tug'ilgan ayol bosh miya yopiq shikasta tashxisi bilan shifoxonaga yotqizilgan hamda shu avtomashinada bo'lgan Chortoq tumanida ota-onasi qaramog'ida yashagan 2017-yilda tug'ilgan qiz tan jarohati olib, voqea joyida vafot etgan. Ushbu holat bo'yicha Chortoq tumani ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan 23-iyul kuni Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Samarqand viloyatining Urgut tumanida ham yosh bola o'limi bilan yakunlangan yo'l transport hodisasi yuz bergan. Urgut tumani Merganja mahallasidan o'tgan yo'lda Cobalt avtomashinasi 5 yoshli qizni urib yuborgan. Ma'lum qilinishicha, yo'l transport hodisasiga qizaloqning ota-onasi tomonidan qarovsiz qoldirilishi sabab bo'lgan. Qizcha soat 8:00 bir o'zi yo'lni kesib o'tayotganda katta tezlikda kelgan Cobalt uni urib yuborgan. So'ng qiz qarama-qarshi tarafdan kelayotgan Zil yuk mashinasining orqa g'ildiraklari ostida qolib ketgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.